ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีเรื่องของต้นไม้และพันธุ์พืชจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่ชอบเรื่องการเพาะปลูกนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้คิดว่าคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ๆหลายท่านอาจจะเลือกที่จะฝันถึงการมีวิถีชีวิตเรียบง่ายหรือพยายามหาทางปรับให้สอดคล้องกับหน้าที่การงานและเวลาของตนซึ่งนั่นก็พ้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยค่ะรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่นะคะรับฟังในช่วงตีตัวเดินสายและช่วงท้ายของรายการวันนี้เช่นเคยค่ะกับคำถามลุ้นรับของที่ระลึกในช่วงติดไม้ติดมือตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงตีตัวเดินสายกันก่อนนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังต้องการหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมมาปลูกนะคะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลหรือว่าอาจจะยังลังเลตัดสินใจไม่ได้ว่าจะปลูกอะไรคุ้มหรือไม่คุ้มได้ผลตอบแทนดีหรือไม่อย่างไรช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจากคุณสมชายเล่เหลี่ยมซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์แห่งนี้ท่านรอที่จะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสมชายคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะในฐานะที่คุณสมชายที่จะให้สัมภาษณ์วันนี้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะคะก
็
เลยอยากจะขอเรียนถามแรกเริ่มก่อนเลยว่าความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ก่อตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะ
ครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนดังนี้ฮะก็คือว่าศูนย์แห่งนี้นะครับในการก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมีผู้ที่มีคุณอุปการสร้างศูนย์เนี่ยนะครับด้วยกันเนี่ย3ท่านนะครับโดยเริ่มจากนายปราโมทรักษาราษฎร์นะครับซึ่งในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้มีแนวความคิดว่าการพัฒนาด้านการเกษตรนั้นนะครับพันธุ์พืชที่ดีเนี่ยครับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเริ่มต้นทำการเกษตรนะครับควบคู่กับความรู้ด้านการจัดการของเกษตรกรนะครับดังนั้นเนี่ยนายปราโมทรักษาราษฎร์เนี่ยนะครับจึงนำแนวความคิดนี้นะครับเสนอต่อพระท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับซึ่งพระท่านก็เห็นชอบด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นจังหวัดที่มีชัยภูมิที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าก่อตั้งศูนย์เนี่ยก็สามารถให้บริการเกษตรกรได้ทั้งในเขตภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางนะครับ
อีก
ทั้งเนี่ยการคันตะคงก็สะดวกนะครับมีระบบชลประทานที่ดีนะครับพระท่านบรรหารเนี่ยจึงได้มอบหมายให้นายนพดลมาศีนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจัดหาพื้นที่นะครับแล้วก็ประสานด้านการก่อสร้างนะครับในให้ก่อสร้างขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับ10นะครับโดยที่ว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดดำเนินการเนี่ยนะครับในปี2545นะครับทั้งนี้นะครับก็ยังได้รับความกรุณาจากพระท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับมาตรวจเยี่ยมการทำงานนะครับก็ให้คำแนะนำเนี่ยนะครับในการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นประจำทุกปีครับ
ค่ะนี่คือ3ท่านที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทำให้มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมใช่ครับผมครับ
ค่ะคราวนี้จากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2545มาจนค่ะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะก็นับร่วมเป็น10ปีเสร็จแล้วนะคะในเรื่องของสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำศูนย์สักนิดนึงเลยนะครับโดยบทบาทหน้าที่หลักๆเลยนะครับของศูนย์นะครับก็จะมีในส่วนของมีอยู่3ข้อนะครับก็จะเป็นในส่วนของการผลิตนะครับแล้วก็ให้บริการปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับเราเน้นทางด้านพันธุ์พืชนะครับแล้วประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ให้บริการทางวิชาการทางด้านพืชนะครับให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปนะครับส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมนะครับจนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมีชื่อพ้องอีกชื่อนึงนะครับเป็นชื่อที่ชาวสุพรรณบุรีเรียกกันนะครับฝันสุพรรณบุรีนะครับทีนี้ในส่วนของการให้บริการให้ความรู้แก่ประชาชนมีอะไรบ้างนะครับเป็นการบริการให้ความรู้ทางด้านวิชาการด้านพืชนะครับก็เริ่มตั้งแต่ชนิดและพันธุ์พืชนะครับว่าพันธุ์พืชดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องสองก็จะเป็นกระบวนการผลิตพันธุ์พืชนะครับทั้งในรูปแบบการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงลิงเบอร์ยื่อนะครับเมื่อยื่อออกมาแล้วก็ออกอนุบาลยังไงให้ต้นพืชมีความแข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นการผลิตพันธุ์พืชจากการเพาะเมล็ดนะครับแล้วเริ่มตั้งแต่การจัดหาพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์จะทำยังไงนะครับจนพันธุ์พืชแข็งแรงพร้อมที่จะเอาไปปลูกนะครับหรือการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการอื่นๆก็มีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียบยอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการปลูกและการดูแลรักษานะครับของพืชแต่ละชนิดนะครับจนถึงขั้นเก็บเกี่ยวเลยนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยนะครับเราให้บริการผ่านช่องทางเนี่ยนะครับทางด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับของศูนย์เราเนี่ยจัดอบรมนะครับในหลักสูตรนะครับเทคนิคการปลูกพืชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็คืออบรม1วันนะครับฟรีนะครับเรามีอาหารให้ครับเป็นภาพบรรยายนะครับแล้วก็ศึกษาดูงานครับการดูงานเนี่ยตรงดูงานภายในกระบวนการผลิตพืชของศูนย์ด้วยดูงานการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้าห้องอาคารฝึกอบรมเนี่ยเราก็จะมีการจัดเทศกาลไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดนะครับการเลี้ยงกบนะครับการทำน้ำหมักเพื่อใช้ลดต้นทุนทางด้านการเกษตรนะครับหรือการเพาะถั่วงอกแบบง่ายนะครับเรามีทั้งเป็นนิทรรศการซึ่งครบทุกขั้นตอนนะครับเป็นนิทรรศการของจริงนะครับถ้าผู้ที่เข้ามาอบรมเนี่ยก็สนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็พอเมื่อฝึกอบรมแล้วเนี่ยเรามีปัจจัยต้นแบบให้จะเป็นพันธุ์พืชนะครับแล้วแต่ช่วงที่มาอบรมนะครับโดยปีนี้นะครับเรามีเป้าหมายทั้งหมด725รายนะครับขณะนี้มีสมัครมาแล้วนะครับ6,000กว่ารายแล้วครับถ้าสนใจต้องรีบสมัครหน่อยนะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานสำหรับผู้ที่ผ่านไปมาหรือว่าขอดูงานเฉพาะเจาะจงนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องแลบหรือว่ากระบวนการผลิตพืชในโรงเรือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเราบริการถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับซึ่งในปี11เนี่ยเราจะมีการจัดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งหมดเนี่ย5การนะครับมันเป็นประเด็นของการจัดทำแปลงศึกษาทดสอบนะครับแล้วก็แปลงสาธิตแล้วเราก็นำมาจัดดิสเพลย์ในรูปแบบของการท่องเที่ยวกับให้น่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมสอดแทรกข้อมูลทางวิชาการเข้าไปนะครับนอกจากมาเที่ยวได้รับความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้ไปด้วยนะครับ
คราวนี้ที่บอกว่าการให้ฝึกเพาะเลี้ยงมั้งคะหรือว่าเพาะต้นกล้าเนี่ยแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นมีพันธุ์พืชชนิดไหนนะคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าใน1ปีเนี่ยพันธุ์พืชที่เตรียมจัดให้ผู้มาอบรมได้ลองเพาะหรือว่าลองปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างคะ
ที่เราเอาให้เป็นปัจจัยต้นแบบกลับไปปลูกเนี่ยนะครับหลังอบรมเนี่ยเราก็จะมีพันธุ์กล้วยนะครับพันธุ์กล้วยเนี่ยก็จะมีกล้วยน้ำว้านะครับเป็นหลักนะครับก็จะมีกล้วยหอมนะครับแล้วก็จะมีกล้วยไข่นะครับก็ในส่วนของกล้วยก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับเป็นช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับแต่เราจะใช้พันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์เศรษฐกิจแล้วก็เป็นการลักษณะที่ว่าให้เขาได้ลองใช้พันธุ์ดีนะครับเมื่อเขารู้จักพันธุ์ดีแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาก็จะ ันมาใช้พันธุ์ดีในการปลูกเพราะว่าจะให้ผลผลิตดีนะครับก็จะเป็นพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูนะครับแล้วก็เป็นมะเขือเปราะครับทั้งสองสายพันธุ์นี่เป็นสายพันธุ์ดีทั้งคู่เลยและให้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็ความต้านทานต่อโรคสูงครับส่วนอีกช่วงนึงก็จะเป็นของหน่อไม้ฝรั่ง
ค่ะ
นะครับหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเราก็จะให้เป็นปัจจัยต้นแบบไปนะครับถ้าเป็นในส่วนของหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราจะให้รายละ200ต้นนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ไปศึกษาให้รู้จักนิสัยหน่อไม้ฝรั่งที่แท้จริงก่อนที่จะลงมือปลูกจริงนะครับหลายๆไร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประเด็นของการปัจจัยต้นแบบอีกทีนึง
แสดงว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะ
ครา
วน
ี
้คุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่หรือว่าหน่วยงานราชการใดสนใจที่จะไปเข้าเยี่ยมชมดูงานนะคะจะติดต่ออย่างไรที่ไหนคะ
ครับก็ในแง่ของการเข้าเยี่ยมชมดูงานเนี่ยนะครับก็จะสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้นะครับทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นหมายเลขนะครับ035นะครับ437704ครับต่อ102ครับ
ต่อ102นะคะ
โทรมาสาหาลือกันก่อนว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเบื้องต้นสำหรับที่อยู่ทางไปรษณีย์นะครับก็ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะครับเลขที่1ครับหมู่12นะครับตำบลพับพาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหารหัสไปรษณีย์ครับ72160ครับ
ค่ะ
สำหรับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีใน2ส่วนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมของศูนย์นะครับก็ในแต่ละปีเนี่ยพอเราได้รับงบประมาณแล้วเนี่ยเราก็จะจัดทำหลักสูตรนะครับแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปนะครับในเขตพื้นที่ที่ศูนย์รับผิดชอบเนี่ยนะครับ13จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่อุทัยธานีนะครับอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับในส่วนนี้นะครับพอเราประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยเราจะส่งถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับอบต.อบต.นะครับถ้าท่านไปดูประกาศประชาสัมพันธ์ที่อบต.แล้วสนใจเนี่ยนะครับติดต่อกลับมาที่ศูนย์ได้เลยนะครับมาสักคนก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดล็อกว่าท่านอบรมช่วงไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยจะจัดล็อกไม่ง่ายนะครับโดยประสานผ่านทางอบต.นะครับหรือเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดก็ได้ส่วนผู้ที่สนใจอยู่นอกเหนือพื้นที่ที่รับผิดชอบ13จังหวัดเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าอบรมได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจภายใน13จังหวัดนี้นะครับในส่วนของการท่องเที่ยวของศูนย์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย5เทศกาลนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับวันที่1ถึงวันที่10มกราคมเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานวัฒนธรรมที่ลึกปานสุพรรณบุรีนะครับในช่วงวันที่1ถึง15กุมภาพันธ์ก็จะเป็นงานกุมภาสัญลักษณ์นะครับในส่วนของงานกุมภาสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการตัดแต่งแล้วก็การบังคับให้กุหลาบออกดอกนะครับส่วนถัดมาในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนะครับเป็นงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่นะครับประเด็นของทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่เนี่ยเราจะแตกต่างกับทางชัยภูมินะครับเพราะว่าทางชัยภูมิเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะพันพื้นเมืองพันพื้นที่นะครับแต่ในประเด็นของศูนย์เนี่ยเรานำพันซึ่งเป็นการค้าเนี่ยนะครับมาปลูกทดสอบนะครับแล้วก็จัดดิสเพลย์จัดแลนด์สเคปให้เป็นในรูปของสวนนะครับก็จะได้รับความรู้ทางด้านว่าพันธุ์ใดบ้างที่เป็นพันธุ์การค้าแล้วมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ทางการตลาดนะครับแล้วก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกแล้วก็ดูแลรักษาด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้วครับทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรีนะครับ มันเป็นในส่วนของสูงเนี่ยนะครับก็จะเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพราะช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนน้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเสริมการท่องเที่ยวในตัวนะครับแล้วก็จะกระบวนการเนี่ยที่จะให้ความรู้เนี่ยมีทั้งนิทรรศการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของภายในกระทรวงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวมาออกนิทรรศการเรื่องพันธุ์ข้าวนะครับพัฒนาที่ดินมาออกเรื่องความรู้เกี่ยวกับดินและการปรับปรุงบำรุงดินนะครับศูนย์บริหารศัตรูพืชก็ให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการจัดศัตรูพืชนะครับหลายหน่วยงานครับของกระทรวงเกษตรซึ่งมาร่วมจัดในงานทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เทศกาลสุดท้ายนะครับเทศกาลที่5นะครับก็จะเป็นเทศกาลไม้ดอกมะนาวนะครับแล้วจัดหลังจากทุ่งทานตะวันบานเลยครับก็คือตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับไม้ดอกเมืองหนาวนะครับแล้วก็ที่สามารถปลูกได้ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะเป็นดอกแคทิโอรัสนะครับหรือดอกคำมั่นสัญญานะครับก็จะมีเดียบิล่านะครับในช่วงนี้เนี่ยไม้ดอกเมืองหนาวหลายๆตัวไฮยาซินซึ่งให้กลิ่นหอมเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายไปหมดครับแล้วเราก็จัดแบบการจัดสวนนะครับแล้วก็มีที่ให้นั่งถ่ายรูปเยอะมากมายครับหลายจุดครับ
นะฮะก็เรียกว่ามีช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญของปีเลยนะคะมกราคมกุมภาพันธ์สิงหาคมแล้วก็ธันวาคมนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
อันนี้ก็ขอเน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะถ้าหากว่าต้องการจะติดต่อรายละเอียดคือ
035437ใช่ครับ
704นะคะต่อ102
ครับผมครับ
ติดต่อได้ทุกวันไหมคะ
ติดต่อทางโทรศัพท์เนี่ยขอเป็นวันเวลาราชการนะครับแต่ถ้าการเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมศึกษาดูงานเนี่ยเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นนะครับสามารถเข้ามาได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับเพราะว่านอกจากเทศกาลทั้ง5เทศกาลแล้วเราก็ยังมีไม้หลักอื่นๆอีกซึ่งเป็นไม้ที่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ทั้งปีนะครับจะเน้นตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะไม้ดอกไม้ประดับทางด้านพืชสวนนะคร
ับ ค่ะวันนี้ได้รับความรู้ที่น่าสนใจจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงนะคะขอขอบพระคุณคุณสมชายค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถเลือกเดินทางไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็นำกลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านเองได้ค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะพบกันในช่วงติดไม้ติดมือสักครู่ค่ะ
สองสามแชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงท้ายรายการเรามีคำถามให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกเช่นเคยนะคะวันนี้มีคำถามอยู่ว่าหลักสูตรที่ให้ฝึกอบรมต่อผู้ที่สนใจมีอะไรบ้างนะคะหลักสูตรที่ให้ฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจมีอะไรบ้างคงจะพอจำได้นะคะเขียนคำตอบแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะรายการนี้วสันต์วิยพรและกอล่าพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงอุษณีจุทศิลป์ประสานงานวิสันต์เฉยวัฒนาบทวิทยุดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ